إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قودبدا وركهبين ورباهينتا اسلاميغا اه الفرقان مؤسسة اعلاميغا اه الكتايب ايا باهيسي موقالكا متكميدا وردا دوانان سيدا دردرت له اوغا سعودا غوبالكا شبالله ده كوا سو جبحوغن لو غرسيي دولدا فدرالكا taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerar madaafiic ah oo maanta lagu garaacay xirada Xalane oo talis u ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya waxa kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka ku dhaxmaray gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta dawladda federaalka ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa la ogaaday in dawladda Mareykanka ay ka dambeysay xilka qaadista lagu sameeyay wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka Kornel ciidan ayaa ka hadlay fashilka heysta dawladda federaalka iyo ciidankeeda isagoo sheegay in sanado ka hor halkii uu dagaalku ka bilowday uu maanta taagan yahay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
دغستيال كسو دوادا وركي او فافحسن muassasada eelamiga ah ee al-kataib ayaa baahisay muqaalka mid kamid ah weerarada dhawaanahan sida dardarta leh uga socda gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo jab xoogan lagu garsiyay dawladda federaalka al-kataib ayaa baahisay qaybta labaad muqaalka weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Boosareeri oo Kaabiya ku haya degmada Aadan Yabal ee Shabeellaha Dhexe kaasoo lagu soo bandhigayo sida uu u dhacay weerarkaasi oo lagu leeyay askar iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka oo fariisin ku lahaa deegaanka sidoo kalena ciidanka mujaahidiinta ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka oo ay ku rakiban yihiin qoryaha lidka diyaaradaha hadaba istaarkan ay baahisay al-kataib waxaad isagoo faahfaahsan kula socon doontaan wararkeena soo socda insha Allah taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerar madaafiic ah oo maanta lagu garaacay xirada Xalane oo talis u ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya faahfaahinta bayaanka waxaa inoo haya wariyeena Cabdi Fitaah Maxamed Qasim Filipiin
نقل كمد أهور صحافاتك أو لسو غارسيي ورباهنت إسلاميغا أه إي الفرقان أيا لغو فافاهيي ورر مدافيعه أو مانتا لغو أسقيي حرادة حالاني مغالا دا مقدشو إي عاسمد دا الصوماليا ugu horeyn waxa war saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay barqanimadii maanta oo arbaco ah weerar madaafiic ah ku qaadeen xarumaha shisheeyaha ee xarada Xalane halkaasna lagu beegsaday ama lagu garaacay dhowr madfac waxa war saxaafadeedka lagu xaqiijiyay inuu jiro qasaare soo gaaray shisheeyaha taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyay sababta weerarkan madaafiicda ah lagu qaaday Xalane waxana war saxaafadeedka lagu yiri Xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiinta kaga sugan yihiin Soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda guracan ee shahaado la dirarnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka aqliga sharafta iyo madaxbannaanida ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof walba muslim ah waajib kaga dhigaya in uu kaalin ka qaato jihaadka lagu jiro gaalada duulaanka ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhawritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo in dhamaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah sidaas waxa markale lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay markale ku celisay fariinteedii ahayd in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada dawladda federaalka iyo shisheeyuhu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay ka haystaan wadanka ugu dambeyntii waxa war saxaafadeedka lagu yiri waxay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keli u sugnaanayso weerarka xerada xalane lagu qaaday waxa uu ku soo aaday iyada oo shalay afaafka hore ee madaxtooyada lagu beegsaday Xasan Sheekh Maxamuud uuna ka badbaaday weerar u muuqday in lagu khaarijin lahaa halkaas oo lagu arkay kolonyadii la socotay qaarkood oo gubtay isla markaana qalfoof noqday
waxa kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka ku dhexmaray gobolka Shabeellaha dhexe warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday askarta dawladda federaalka ee ku sugan degmada Luuq waxa halkan ka soo jeedinaya oo la diyaar ah wariyeena Maxamed Daahir
faafahin dheeraad ah ayaa laga helay dagaalo shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha dhexe kuwaas oo dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa xarakada shababul mujaahidiin warka naga soo gaaray gobolkaasi ayaa sheegaya in uu kordhay qasaaraha soo gaaray ciidamada gorgor ee shalay lagu weeraray deegaanka warta dibi samatar ee duleedka magaalada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaana dhimashadu ay hadda gaartay oo ay sii cagcagaynaysaa 42 askari oo saraakiil ay ku jiraan xaaladda deegaanka warta dibi samatar ayaa degan waxaana ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla gobolkaasi wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in uu kordhay khasaaraha ciidanka dawladda federaalka ku gaaray kamiin shalay ka dhacay deegaanka hareeri caadle ee duleedka Muqdisho weerarkaasi dabagalka ah waxa ku dhintay oo hadda dhimashadu ay maraysaa 16 askari halka ay ku dhaawacmeen 12 kale dhanka gado ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar xalay ku qaadeen xero askarta dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Luuq ee gobolkaasi
sida warbixintani uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Sheekh waxaa la ogaaday in dawladda Mareykanka ay ka dambeysay xilka qaadistii lagu sameeyay wasiirkii gaashaandhigga dawladda federaalka
wargeyska Midland East ayaa daabacay warbixin uu kaga faalloonayo sababta xilka lagu qaaday wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Cabdul Qadir Maxamed Nuur loona garan og yahay TikTok kaasoo aan marnaba loo saadaalin inuu xilkan waayi karo maadaama uu Xasan Sheekh sidigiisa yahay warbixintan ayaa lagu sheegay in xilka qaadista ay ka dambeysay dawladda Mareykanka kadib markii ay cadaadi saartay Xasan Sheekh iyo Xamse waayo Mareykanka waxa uu TikTok u arkaa baala sheegaya inuu jaasuus ama basaas u yahay dawladda Turkiga oo u muuqata mid Mareykanka kula tartamaysa boobka khayraadka Soomaaliya sida uu sheegayo wargeyska Middle East kadib dadaalo ay sameeyeen saraakiisha Ameerikaanka waxa Xasan Sheekh laga dhaadhiciyay inuu xilka ka qaado wasiir TikTok ka hor intaan xilka laga qaadin wasiirkaas waraysi uu siiyey warbaahinta Ingiriiska toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu fashilay sir ah in ciidamada Itoobiya ay qayb ka yihiin duqeymaha shacabka lala beegsanayo dhanka kale wuxuu isla waraysigaas ku qursaday dawladda Mareykanka isagoona muujiyay inay ka marmi karaan kaalmada ay ka jirteen
kulli wasiirka maaliyadda uu mas'uul ka yahay dhammaan wixii hanti ah oo lacag ee dalkan soo gashay iyo kaalmaha inuu maareeyo lana socdo meelay ku kala baxayaan annaga marka qayb yar aan ay qusaysay oo sektorka waxaan qusayaa difaaca waxa aynu kaalmeynayeen sida la socotid ba markii hadda isbeddelkan cusub ee dawladda Mareykanka ku yimid waxyaabo oo expenses oo ay ka yareeyeen adduunka ay u diraayeenaa ayaa jiro waxyaabaha qaarkood waa la soo hormariyay oo anaga ino jadwaleysna sida mashaaraadka iyo waxyaabaha kamida waa la soo hormariyay raashinka horan u la wareegnay inta kalena tartiib tartiib aan u leeyahay
mishaarka guud ahaan idinka la wareegtay
mishaarka guud ahaan dawladda la wareegtay de waa tal dareemi kartaa iyo anaga sideenaba procedure oo dawladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh nafaray ay jiro oo ah askari Soomaaliyeed inaan mishaarkiisa meel kale laga bixinin mustaqbalkan dhow inaan ku guuleysano waxaan rabnaa inaa taasi tartiib tartiib aan ugu filnaano marka laakiin kaalmooyin aad u badan oo aan maanta dawladda Soomaaliyeed awood u lahayn ayay dawladda Mareykanka ku bixisaa.
Kadib markii uu baxay wareysiga la yeeshay wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka, waxaa si laba kacleeya carada ay Mareykanka u qabaan. Waxaana ay saraakiisha Mareykanka Xasan Sheekh ku cadaadinayaan inuu sidaa u dhaqsiyaha badan xilka u xayuubiyo. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, loona garan og yahay TikTok, ayaa in muddo dhowr sanaha ku sugnaa dalka Turkiga, halkaasna ay ku soo diyaarsadeen xukuumadda Ankara si uga mid noqda shakhsiyaadka afkeeda iyo afkaarteeda xambaarsan ee Soomaaliya ku leedahay. Saraakiilan magacyadooda la shaacin oo u warramay wargeyska Midlast ayaa sheegay in muddo hore Xasan Sheekh lasoo gaarsiiyey inuu xilka ka qaado ninkan. Bishii Febraayo waxay dowladda federaalka doonaysay inay heshiis la gasho Mareykanka, laakiin waxaa loo muujiyey in Washington ay ka xuntahay heshiiska Turkiga ee Soomaaliya iyo olole ee Xasan Sheekh iyo Turkiga isla wadaan oo ah in la doonayo in Soomaaliya Turkiga laga siiyo waxaa la yiraahdo spaceport ama garoon iyo xarun farsamo oo gaadiidka lagu keediyo isaga u gaara. Canaantii u kululeed ee uu Xasan Sheekh kala kulmay saraakiisha Ameerikaanka ayaa ahayd in Washington ay ka fariisanayso taageeradeeda ku aadan dagaalka waxa loogu yeero argixisada olole jeeda Islaamka. Taas waxay keentay inuu Xasan Sheekh axaddii lasoo dhaafay xilka ka qaado wasiir TikTok, hal laba midigle uu leeyahay dhanna uma fiyoobe. Laabadaas kadib, sida ay Alfurqaan xogta ku heshay, waxaa Xasan Sheekh u soo dhacay teleefoon dhanka Turkiga, waxaana lagu canaantay sababta uu sidaas u sameeyey. Turkiga hore ayay ogaayeen inuu jiro cadaadis ka imaanaya Mareykanka, iyadoo uu Xasan Sheekh qancinayo Turkiga. Ayaa waxa uu Cabdulqaadir TikTok u magacaabay wasiirka dekedaha iyo badda oo wasaarad xasaasi ah oo wax badan lagu fududeyn karo Turkiga, waxaana muuqatay in Mareykanka aanu ku qanacsanayn arrintaas, waayo wasiir TikTok waxaa loo sii dhaweeyey xiriirka Turkiga maadaama ay haystaan dekedda iyo garoonka magaalada Muqdisho. Badda Soomaaliyana ay ka wadaan shidaal Baaris, Mareykanku si rasmi ah uguma tacsiyeen halistii uu shalay galay Xasan Sheekh, halka dowlado ay ka mid tahay Ingiriiska ay u jirnaxeen gurguurtay aadna ugu walaaceen weerarkaas. Waayihii dambe aad ayay u soo gebagabaynaysay xiriirka dowladda federaalka, iyadoona ka goosatay dhaqaale badan oo ka mid ahay kii mushaar ahaan loo siin jiray ciidamada danab. Sidoo kale, Mareykanka ayaa toddobaad ka hor quus ka muujiyey xaaladda dowladda federaalka iyo dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoona sheegay inay khatarta sii kordhi karto. Laakiin dowladda federaalka iska ina tiraysa saadaasha dardarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, qof walibana u muuqata, ayaa hadda aragtay xaqiiqada maadaama dhul ballaaran ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ciidan badanna laga laayay, hub iyo gaadiid badanna laga furtay, madaxweynaheedana uu shalay si dirqi ah gudbaaday weerar lagula beegsaday afaafka hore madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Korneel ciidan ayaa ka hadlay fashilka heysta dowladda federaalka iyo ciidankeeda, isagoo sheegay in sannado ka hor halkii uu dagaalku ka bilowday uu maanta taagan yahay. Faahfaahinta warkani waa kan Cali Aadan.
Korneel Cabdullaahi Mucow oo ka mid ah saraakiishii hore ee Maxamed Siyaad Barre, ahna falanqeeya dhanka amniga ah, ayaa ka hadlay fashilka heysta dowladda federaalka iyo ciidamadeeda. Korneel Mucow wuxuu tilmaamay in halkii sannado ka hor ay dowladda federaalka dagaalka ka bilowday uu maanta taagan yahay.
Dagaalkii laba sano ka hor bilowday maantay inuu maartay dib ugu soo noqdo shabeellaha dhexe uu dib ugu soo noqdo waxa waaye in dagaalka ay dhinac maxaa istraatiijiyadiisa ay ku ekeed maxuu ahay gobolka Hirshabeelle iyo maxuu ahay iyo Galmudug. Sababta ugu weyn waa taas oo maaragtay aan si fiican oo xeeladaysan aysan maaragtay u dagaal galin. Muddo hal sana ayuu maaragtay dib u dhac ku yimid dagaalka sidii xawliga ah oo ku socday, sababtoo ah waxa waaye ciidankii uu daalay arrimo dhowr oo waxaa jira maaragtay dagaalka dib u dhac ku sameynayo, khuraafaadka siyaasadeed oo maaragtay ka socda muxuu ahay baarlamaanka, dad ka soo horjeeda oo siyaasiyiina dagaalka inuu oo sii socdo oo curyaaminaya way jiraan. Waxa waaye basaasiin ayaa ku dhex jiraan.
Korneelka wuxuu sheegay in istaraatiijiyadda dowladda federaalka ay ka hooseyso xeeladaha dagaal ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la timid. Xarakada waxay la timid xeelada dagaal oo heer sare ah, iyadoo ka faa'iideysanaysa sirdoon xooggan oo gudaha ah, taasoo ay dowladda federaalka ku lidato sirdoonka iyo xog ururinta. Tani waxay ka dhigan tahay inay ka adkaatay xarakada mujaahidiinta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye.
Ciidamada shisheeye ee midowga Afrika ayaa lagu eedeeyey inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah bulshada Soomaaliyeed. Tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Badar.
Warbixin ay qortay hay'adda New Humanitarian oo ah hay'ad warbaahineed oo diiradda saarta arima xuquuq linsaan ka yahay looyin ka dagaalada ayaa waxay kaga hadashay xad gudubyada ay ciidamada shisheeye ka geysteen dalka Soomaaliya. Sideeda bacdeed New Humanitarian howlgalka cusub ee shisheeyaha loona bixiyey ee US Soomaa wajahay hubantilaan dhaqaale ayaa wuxuu gubad falada kala mid yahay kubi isaga ka horeeyay ee markii fashilmeen magacyada loo kala bedelay. Xad gudubyadii warbixinta ku eedeysay ciidamada shisheeye ee muddo ku dhawaad 20 sano duulaanka ku jooga dalka ayaa waxaa ka mid ah dil, kufsi iyo duqeymaan loo meeldayin, kuwaas oo ay ku beegsanayeen dadka riidka ah. Xadgudubyadan ayaa abuuray carar qoto dheer oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay u qabaan ciidamada shisheeye, ayuu yiri Jethro Norman oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka caalamiga ee Dunishka. Sanadihii la soo dhaafay warbixintu sheegtay in shacabka Soomaalida la fajaceen dhowrkiisa soo noocaani ah, kuwaas oo ay ku kaceen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka, iyadoo tusaale u soo qaadatay laba ruux oo ciidamada Uganda sanad koor ku gowraceen magaalada Bulamareero ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. The New Humanitarian oo hore loo oran jiray Iran News isla markaana u istaagay jirtay waxa loogu jiray qaramada midoobay ayaa waxay sidoo kale soo hadal qaaday xasuuqiyay ciidamada Uganda u geysteen 6 qofood oo shacab ah kadib markii rasaas oo dawga qaadeen isla markaana dab qabsiyeen gaari la socdeen oo marayay meel u dhow degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose sanadkii 2016. Gobad faladiya tacadiyada ku kacay ciidamada Uganda ee warbixintu daabacday waxaa sidoo kale ka mid ah 7 qof oo beeraley ah oo ku jirooday waayeel ah oo deegaanka si weyn looga ixtiraamo oo sanadkii 2021 lagu xasuuqay deegaanka Galweyn ee isla gobolka Shabeellaha Hoose oo qayb ka mid ah duulaanka ga joogan ciidamada shisheeyaha. Iyadoo sii socotay warbixintu tilmaamtay in ciidamada shisheeyaha ee Uganda falkaasi kadib qaab fulxuma badan ay ula dhaqmeen midadka dadkii dileen, kuwaasoo midkooda isdul saarin kadibna ay qarxiyeen. Arrinkaasoo noqotay mid aad looga xumaaday oo ay ka caroodeen dad badan. Ku dhawaad 10 qofood oo ay wareysatay hay'addan ayaa waxay sheegeen in eheladoodii dhintay ay ahaayeen dhibanayaal u geeriyooday dil iyo garaacis ay u geysteen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga Soomaaliya. Hay'addan ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan kiisaskani baaritaan lagu sameeyay aanu jirin iyo wax magdhow oo haba yaraatay la siiyo qoysaska dhibanayaasha ee heladoodii sida arxandarad iyo waxa suuqeen ciidamada shisheeyaha ee midowga Afrika. USSOM waxaa la mid ah ATMISYAMISOM magacyadu cusub mooyaane, sidoo kale waa isku mid, ayuu yiri Cabdullaahi Saalax oo sheegay in gaarigiisa lagu toogtay lana xiray isaga iyo 3 nin oo kale isla markaana ay jiridireen askarta midowga Afrika. Inta badan kiisaska xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya waxay noqdeen kuwaan la soo sheegin oo aan sharci lahayn, ayuu yiri Daahir Maxamed Cali oo ah abukaati ka tirsan waxa loogu yeeray hay'adda qarinada heegan ee magaalada Muqdisho. Dadka Soomaaliyeed ayaa warbixintayadu sheegtay inay ciidamada shisheeyaha ka aaminsan yihiin in dhammaantood ay yihiin aalada ay iska leeyihiin kuna adeegtaan dowladda Hareer Galbeedka ee gacanta ku haya duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya.
dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen raadiyaha Al Furqaan xilligan waa naga intaa.